gubo ye malo sɛnɛ yɔrɔba ye min bɛ yan ɲafuke a ka ca hɛktar 370 wa a ka ca fana dutigi 700 minnu b'a sɛnɛ malo min bɛ bɔ a la a bɛ ɲafuke n'a dafɛ duguw bɔ fa bɛ se fo bamako nafaba de b'a la yan sigida maaw ye nka a bɛ san damadɔ bɔ gɛlɛya bɛ ka don a ko la k'a sababu kɛ minnu b'a sɛnɛ olu y'a yira k'a fɔ u ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya nin sɛnɛ yɔrɔba in coopérative dɔ de kɛlen bɛ ka sigi min bɛ se k'a kɔlɔsi walasa a na se ka mɛn ka nafa lase sigida maaw ma a bɛ fɔ min ma ko coopérative agricole section de gobo a bɛ san saba bɔ sisan o coopérative maaw de bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye tribunal administratif ani pôle économique la k'a sababu kɛ dɔw b'u cɛla minnu ko k'olu ma jɛ ni u ka nafolo maracogo ye conseil d'administration fɛ kari tɛmɛnen u ka assemblée générale dɔ kɛra walasa u na se ka conseil d'administration ye k'a kuraya a ɲɔgɔn ye a kɔni banna mankan na biro kura dɔ sigira nka dɔw ma jɛ n'a ye ni malo yɔrɔ sɛnɛba in n'a tiɲɛna a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye sigida maaw ma Samba Jiga ale ye ɲamakala ɲɛma dɔ ye ɲafugu la
mun ye kasugo yɔrɔ in vraiment n bɛ dɔɔni dɔ a la problème mun do moi je crois que rivalité fou de tout quoi mais kun tɛ kɛlɛ mun na a kɛlɛ in tɛ ban ye ko kɛlɛ a tɛ ban et puis n'an kɛlɛla n'an kɛlɛla mun na an tɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ fɔ ka bɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ka ban n'i y'a ye kɛlɛ in tɛ ban c'est à dire fɛn wɛrɛ de bɛ yen o de ye ko kɛlɛ ye et a conséquence bɛ jigin jɔn de kan sɛnɛkɛlaw parce que ni gubo jɔra an ka jeune caman bɛ taa jamana wɛrɛ la tunga na ka taa aventuriya kɛ mais actuellement la grâce à la mare de gubo mais an ka jeune caman bɛ yan parce que baara bɛ yan dumuni bɛ yan balo bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan donc vraiment an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an yɛrɛ kunko an k'o dabila an ka kɛ ɲafuke kunko ye
nin bɛnbaliya min filɛ nin ye n'a bɛ ɲini ka gubo sɛnɛ yɔrɔ tiɲɛ a kɔlɔlɔ bɛ ɲini ka don sigida maaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ mun de y'a sababu ye Modibo Traore ale ye conseil d'administration maa dɔ ye wa ale ko k'ale ma jɛ ni gubo taabolo ye
gubo fɔlɔ marali min b'a la ka don a la sariya t'a la ka bato a dira mɔgɔ minnu ma olu b'a la k'a k'u sago ye u tɛ jama jate u b'olu ka sago la baara bɛ kɛ an minnu fana dɔnna ɲɔgɔn na wari ko de la parce que wari minnu dira ani sɛnɛkɛla ye wari min sara a ma bɔ a sira ma donc janfa caman kɛra a la u ye mɔgɔ sɔrɔ minnu b'u dɛmɛ u nkalonw kan
o ye jɔn ye
o ye an ka autorité dɔw ye o ye fɛngɛ an taara mairie la an taara yɔrɔ wɛrɛw la an ma se ka bɛn an taara justice la depuis yan nɔ an y'a daminɛ juge y'a yira a la an ka kuma in sen b'a la sariya sira de don coopérative sariya sira de don donc yan nɔ a tɛ se ka kiiri tigɛ yan nɔ parce que a juge y'a kɛ t'a bolo yan nɔ donc ale fana y'an bila tribunal de grande instance ka an bolo la Mopti yan nɔ pôle économique sira la o ye justice ka gendarme ye ani tribunal de grande instance enquête taara kɛ yan nɔ donc an bɛ ɲɔgɔn na sisan. Sariya kan ka tigɛ parce que an ka nafolo ma don a don cogo la nafolo bɛ tiɲɛ na ni an ka wari k'u sago ye donc o tɛ se ka bɛn coopérative la sɛnɛkɛlaw ka wari de don ani dɛmɛ minnu bɛ na bureau ta tɛ.
Ko bureaucrat sigira ko fana sigili in o kɛra bɛnbaliya kɔnɔna la e tun bɛ yen wa a kɛra cogo di e jɛnna n'a ye wa.
Ne ma jɛn n'a ye parce que ani sariya ma taa ɲɔgɔn fɛ sariya ko délégués. De le conseil d'administration ou ka yamaria nous minta au début que coopérative yamaria donc au défaut article 39 article 28 ko jama ka sewa jama kuma mi fo au début sabati akera wari ko yo akera decision ko yo article 28 yamari di bureau ko ni assemblée générale délégué mi yamari ko di le
ken nana ni assemblée générale bi ken ka bureau kuraya service di jumɛn de kan ka sɔrɔ yen nɔ ni a kɛra bɛnbaliya kɛra yen nɔ ale bɛ se k'aw fara cogo min.
An ka service de tutelle min ye développement social o ma ye kɛnɛ kan donc mais ni sous-préfet de Kunbe olu de y'a présidé yann'a ka daminɛ yɛrɛ ne y'a f'u ye donc sisan an ka coopérative a dɔ la commune ni sous-préfet ka bolo de ka wa sous-préfet y'a jaabi k'a fɔ ko administration bi yɔrɔ min na o bɛ se ka assemblée présidé. Ni service de tutelle qui est développement social n'a été. Donc, allez, c'est que chère ou la patou, nous n'avons rien. Puis c'est au lieu de la recherche de service, nous n'avons rien. Nous t'es, assemblée Kanga Bouamadi. Bureau Kanga Bouamadi. Mais au Manda. Donc, nous sous-préfet ni mairie Astique. Donc, nous voyons Astique en Galoka, nous voyons Majanaye. caman fan ba ma jɛnna n'a bɔra mɔgɔ fitinin parce que u b'a dɔn n'u taara election na dɔrɔn tɔn ninnu ka mɔgɔ minnu na u tɛna k'a la an wulila an ma bɛn foyi kan n'u bɛ baara kɛ ni sariya ye mɔgɔw bɛ bɛn mais tant que u tɛ baara kɛ ni sariya ye u b'a kɛ u nisɔngo la ko ye parce que faama dɔ b'u kɔ nkalon na mɔgɔ tɛ se ka bɛn a la nka nkalon kɛ tiɲɛ ye an bɛ wele wele da jamana in sɛgɛnna o sɛnɛkɛlaw u ka wɔsi ji de bi b'a la ka bɔ ka coopérative la marché donc a tɛ se ka bɛn mɔgɔ damadɔ ka engagement minɛ k'a k'u sago ye o tɛ se ka kɛ
sɛnɛkɛla caman de bɛ yan ɲɛfɔ n ye minnu bɛ baara kɛ gɔbɔ kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen dabɛnnen bɛ k'a fɔ an bɛ nin waati min na sisan olu ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya a ka d'olu ye ɲɛmaaw ka na u ka foro minɛ bɛɛ lajɛlen ma u k'a di service technique dɔ ma min b'a kɔlɔsi k'a sababu kɛ a tɔɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲini ka bonya. VOA bamanan tɔgɔ la ɲɛfɔ n ye Seku Mayiga.